Campus FM ji prezenta Capriccio, program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lilkom is-semmija u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt l-ewwel programm f'din l-iskeda l-ġdida ta' Campus FM Capriccio. Il-mużika li fetħet il-programm tagħna kienet il-Capriccio mis-sonata opus 1 numru 12 ta' Francesco Maria Veracini. L-isem tal-programm tagħna Capriccio huwa terminu li jintuża kemm fil-mużika u anke fil-pittura li jirreferi għal kompożizzjoni pjuttost libera u mingħajr regoli dwar format intiża biex tagħti gost u tpaxxi l-issed miegħha. Spiss il-Capriccio jlaqa' elementi differenti li jagħmlu x-xogħol komplet interessanti ferm, kif nittama li jagħmlu dawn il-programmi. Nibdew bil-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 17 Vincenzo Albricci. Huwa studja taħt il-kompożitur Giacomo Carissimi u huwa xi żmien kien impjegat bħala organist fil-Knejjes. Aktar tard flimkien ma' missieru uħuħ li kienu mużiċisti wkoll beda jaħdem mar-Reġina Kristina tal-Iżvezja. Mar ukoll l-Ingilterra fejn ġie impjegat bħala mużiċist mal-familja Rjali. Ħafna mix-xogħlijiet ta' Vincenzo Albricci li instabu huma ta' natura vokali. Ta' Vincenzo Albricci ser nisimgħu il-motett Sperate in Deo li ser jiġi segwit mill-Kappella Awgustana imexxija mis-Sur Mast Matteo Messori. Smajna il-motet Sperate in Deo ta' Vincenzo Albrici, eseguit mill-Kappella Augustana immexxija mis-surmast Matteo Messori. Hawnhekk niġu għax-xogħol mużikali li jmiss li huwa tal-kompożitur Franċiż tas-seklu 20 Jean Alain. Alain twieled fis-subborgi ta' Pariġi familja mużikali, infatti missieru Albert kien organist u kien jibni l-organijiet ukoll. Xuħ Olivier kien kompożitur u organist u oħtu kienet organista wkoll. Il-mużika ta' Alain tixhed influenzi ta' Claude Debussy u anki ta' Olivier Messiaen. Imħalta ma' ġibdiet oħra l-mużika ta' sfin, jazz u mużika barokka. Alain kiteb diversi xogħlijiet għall-organi u aktarx li l-aktar xogħol magħruf tiegħu huwa Litani tal-1937. Dan ix-xogħol ser jiġi segwit minn oħt il-kompożitur Marie-Claire Alain. smajna xogħol li tani ta' Jean Allen segwit minn Marie Claire Allen li daqqet l-organi tal-Basilika ta' San Kristofru f'Belfort fi Franza u li tani hija kompożizzjoni li ħadetna lura għall-1937. Ser inkomplu bil-mużika tal-mużiċist mibki Amerikan Rufus Harley, magħruf l-aktar għall-mod kif daħħal il-ħsejjes taċ-ċirimelli fil-mużika jazz. Harley impressjona ruħu b'dan l-istrument meta sema d-daq tiegħu waqt il-funeral tal-President John Kennedy. Rufus Harley ħallilna qatt ta' recordings kemm ma' bands li kien imexxiju u anke bħala session musician ma' artisti oħra. Ta' Rufus Harley ser nisimgħu s-silta 8 Miles High, kanzunetta oriġinarjament tal-grupp The Birds. Smajna 8 Miles High, kanzunetta oriġinarjament tal-grupp The Birds, interpretata minn Rufus Harley. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Naddu biex nisimgħu xogħol tal-mibki Charles Camilleri, u hawn qed nasel in New York trio ta' dan il-kompożitur. Dan huwa xogħol għall-klarinett, violin u piano. Camilleri beda jikteb dan ix-xogħol fis-snin 70 li baqa' mhux mitmum sakemm fl-1998 waqt żjara fi New York il-kompożitur reġa' ftakar fih u lestih. In-New York trio huwa maqsum fi tliet movimenti, u aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment li ser jiġi segwit mill-klarinettist David Campbell, il-violinista Suzanne Stenzelit u l-pjanist Julian Jacobson. Smajna l-ewwel moviment minn New York trio ta' Charles Camilleri li ġie segwit minn David Campbell li daq il-klarinett, Suzanne Stenzelit li daqet il-violin u Julian Jacobson li daq il-piano. naddu issa għal Jupiter Symphony ta' Mozart, il-41 sinfonija tijaw. Fil-mitoloġija rumana, Jupiter kien l-alla ta' smewiet li jieħu ħsieb il-kundizzjonijiet atmosferiċi u li jħabbar avvenimenti tal-futur. Jupiter huwa wkoll il-ħames pjaneta fis-sistema solari tagħna u hija wkoll l-akbar waħda mid-disa' ta' din is-sistema. Sintendi meta Mozart kiteb l-aħħar sinfonija tiegħu ftit li xejn kienet magħrufa l-eżistenza ta' din il-pjaneta. Minn dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro Vivace.
Thank you.
Mis-sinfonija numru 41 ta' Mozart smajna l-ewwel moviment Allegro Vivace, inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Zvizzeru Ernest Bloch. Bloch beda l-karriera tiegħu bħala violinist u wara l-istudja fil-Ġermanja beda jikkomponi. 1924 ingħata ċittadinanza Amerikana u barra milli jikkomponi u jallem il-mużika Bloch kien ukoll fotografu. Hawnhekk għandim ħejja Symphony for Trombone and Orchestra li Bloch kitiba fl-1954. Dan huwa xogħol bi tliet movimenti u huwa wieħed mill-aktar xogħlijiet importanti tal-kompożitur. Nistgħu ngħidu wkoll li din is-sinfonija hija waħda mill-kompożizzjonijiet l-aktar magħrufa li jagħtu prominenza lit-trumbun. Ser nisimgħu l-ewwel moviment Maestoso mis-Symphony for Trombone and Orchestra li ser jiġi segwit mill-Bern Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Dmitri Kitajenko. Is-solist li jdoqq it-trumbun huwa Stanley Clark. Smajna l-ewwel moviment Maestoso minn Symphony for Trombone and Orchestra ta' Ernest Bloch. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Capriccio fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistidna speċjali għal din il-ġimgħa li hija s-Sinjura Francesca Balzan, kuratur ta' Palazzo Falson fl-Imdina u barra minn hekk Francesca tagħmel riċerka f'diversi osma tal-arti. Francesca nirringrazzjak li qiegħda hawnhekk magħna għal darb'oħra. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar tabakkieri magħrufa bħala snuff boxes bl-Ingliż u wirja li jamtella minn Palazzo Falson bisħab ma' Fondazzjoni Patrimonju Malti li għaddeja bħalissa, wirja intitolata Snuff Boxes from Accessories to Objet d'Art. L-għawinet, forsi tfakkarna daqxejn dwar Palazzo Falson fejn qiegħed u meta jkun miftuħ.
L-ewwel ħaġa grazzi lilek Silvio tal-istedina. Iva Palazzo Falson qiegħed l-Indina, qiegħed fuq triq prinċipali triq Vile Gajnon. Fil-fatt Palazzo Falson hija dar storika medjevali għandha oriġini medjevali u mimlija b'kollezzjoni tal-arti speċjalment tal-arti dekorativa. Daw il-kollezzjonijiet kienu miġbura mill-Kaptan Olof Kolxe li kien jgħix din id-dar għall-bidu tas-seklu 20 sa mewtu fil 1962. Apparti l-mużew li naturalment wieħed jista' dejjem idur il-mużew kuljum, il-mużew ma miftuħ kuljum ħlifnar ta' tnejn. Apparti mill-mużew mill-kollezzjoni permanenti tal-mużew, wieħed ukoll jista' jara daw il-wirjiet temporali li ntellgħu darba fil-sena u kull darba ntellgħu wirja dwar oġġett daqsxejn ma ngħidlux stramp imma daqsxejn il-barra mill-ordinarju. Dejjem naqbdu ma' xi ħaġa mill-kollezzjoni tagħna, mill-kollezzjoni permanenti tal-mużew. U nibnu wirja fuq dak is-suġġett. Per eżempju, l-ewwel wirja li kellna kienet fuq sfafar. Ħaġa li ma tantx taħseb dwarha fil-fatt għat-terminu ta' arti, imma fil-fatt meta bdejna nagħmlu riċerka skoprejna kemm hemm sfafar li huma biċċiet tal-arti fihom infushom. Għamilna wkoll wirja dwar fliexken tal-fwieħa, għamilna wirja dwar il-pipi li wieħed ipejjeb, għamilna wkoll wirja fuq pitturi ta' Edward Lear u s-sena l-oħra għamilna wirja dwar l-arloġġi tal-but antiki. Sa dis-sena fil-fatt ftaħna dil-wirja dwar tabakkieri.
Issa x'inhu ma' dawn it-tabakkieri u għalfejn kienu jintużaw?
Dawn it-tabakkieri huma xi ħlief kaxxi żgħar, kaxxi li tista' ġor fuqek li huma maħdumin proprju biex iżommu snaf, dak li jgħidulhom snaf, fil-fatt il-kelma hija snaf box. X'inhu dan is-snaf? Snaf huwa xejn ħlief tabak li hu maħkuk u miżjut, ġifri jiġi trap, u mbagħad miżjut bil-kannella jew msimel ta' qronfol jew xi tipi oħra ta' ingredienti. Interessanti għax flok kienu jpejpuh, in-nies flok kienu jqabduh bin-nar, kienu minflok jihduh nifs qawwi il-ġewwa. Ġifieri poġġieħ dejjem nieħilhom mbagħad jieħdu nifs qawwi. Issa fiha storja sieħa l-istorja ta' snaf. Bil-Malti ngħidulu tabak tal-imnieħer. Propju għax naturalment poġġieħdej l-imnieħer. L-istorja tibda ma' Kolombu. Kolombu li skopra l-Amerika u fis-seklu 15 ġab it-tabak fl-Ewropa. Iktar il-qudiem ċertu wieħed Jean Nicot li kien ambasċatur għall-Portugal, ambasċatur Franċiż għall-Portugal, kien ħal xi tobacco leaves l-Reġina Katerina de' Medici. Kien ippreżentalha dat-tabak u rija kif wieħed jista' jkun smaħ. U minn hemm beda da furur dil-moda li wieħed jieħu t-tabak bħala tabak tal-imnieħer. Issa qed nitkellmu issa fis-seklu 16. Imma minn dak in-nar l-ewwel ħaġa t-tabak dak iż-żmien kien prezzjuż ħafna. Allura naturalment il-kaxxi li nħadmu biex iżommu dat-tabak kienu prezzjużi bħal dak li qed jikkontjenu. Kienu biċċiet tal-arti fil-fatt. Iktar il-qudiem fis-seklu 18 dak iż-żmien kienet saret moda propju għal kulħadd għax il-prezz tat-tabak kien niżel peress li t-tabak sa dak iż-żmien kien jiġi koltivat madwar l-Ewropa kollha, allura naturalment il-prezz kien niżel u prattikament kulħadd kienet jieħu dat-tabak tal-imnieħer. Naturalment il-kaxxi kienu jirriflettu anke l-fatt li kienet saret ħaġa soċjali universali biex ngħidlek. It-tabakkieri naturalment tant kienu żbieħ li saru kważi aċċessorju tal-kostum li wieħed jiddandan bihom.
Tajib, issa tista' tgħidilna ftit dwar il-wirja ta' tabakkieri li għaddeja bħalissa f'Palazzo Falson?
Iva, aħna konna ilna sena nħadmu fuq għan ir-riċerka u dwar daw it-tabakkieri. L-ewwel ħaġa naturalment bdejna bit-tabakkieri li għandna fil-kollezzjoni ta' Palazzo Falson u mbagħad bnejna madwarhom fis-sens li bdejna nduru l-kollezzjonijiet privati u anki tal-istat biex naraw x'hemm ġewwa djar u ġewwa l-palazzi li hawn Malta. U skoprejna ħafna, fil-fatt jiena ngħidlek li probablement rajt xi erba mit-tabak ieħor kieku dhom tiktar nir-riċerka kont nara iktar, għax verament fadal ħafna minnhom fil-kollezzjonijiet. Naturalment meta risaqna iktar lej l-ġurnata li ridna niftu l-wirja, deċidejna liema tabak ieħor ħanażlu biex inkunu nistgħu ngħidu l-istorja nillustraw l-istorja tajba tal-tabak ieħor u għażilna fifatt kont se ngħidlek mitema mhux mitejb, għażilna 199 tabak li bħalissa qegħdin kollha f'din il-wirja. Inkludejna wkoll żewġ pitturi għavolja rajna ħafna iktar pitturi li juru n-nies Maltin bit-tabak ieħor f'idejhom. Ġifieri anki n-nisa fis-seklu 18 pereżempju kienu jażlu illi jagħmlu l-portrets jew ir-ritratti tagħhom bil-tabak ieħor f'idejhom tant kien meqjus bħala aċċessorju tal-kostum xi ħaġa sabiħa li trid turi. L-ewwel ħaġa kienu maħdumin jew mid-deb jew mill-fidda anki mill-iżmad ġieli kellhom il-ġojelli muntati fuqhom, ġifieri litterament kienu ħaġa biċċa arti bħal kwalunkwe altru biċċarti.
Intom tippreparaw ukoll ċerti attivitajiet li jakkumpanjaw il-wirja u xek.
Iva, bħalissa l-wirja hija miftuħa kuljum ħlief nhar ta' tnejn għax nhar ta' tnejn il-mużew ikun magħluq, mit-tlieta sal ħadd, ġifieri sibtiet u ħdud u festi pubbliċi inklużi, mill-10 ta' filgħodu sal 4:30 sa wara l-ikel. Aħna tellajna wkoll serje ta' attivitajiet li għandhom x'jaqsmu mbagħad il-wirja biex propju anke l-interpretazzjoni tal-wirja sir aħjar. Dak li kun jista' jiġi ġesta l-wirja, però għandna pereżempju gallery talks. Fil-fatt il-gallery talk li jmiss ħadkun fis-17 ta' frar fit-tlieta ta' wara l-ikel. Għandi ngħid ukoll li dħula l-wirja hija b'xejn, anki attendenza għal gallery talk huma b'xejn. Għamilna wkoll affarijiet oħra anki workshops għat-tfal, gallery talks oħra, anki stidinna minn barra speċjalista mill-Victorian Dalbet Museum biex tagħti taħdita dwar daw il-kaxxi tad-deb għax ukoll din hija ferra tal-istudju dwar it-tabak ieħor.
Franċeska, nirringrazzjawk ta' dik l-informazzjoni jekk interessanti.
Grazzi lilek, Silvio.
Għalhekk se inkomplu b'aktar mużika mill-Ebony Concerto ta' Igor Stravinsky ser nisimgħu it-tielet moviment moderato kon moto li ser jiġi segwit minn Woody Herman and his orchestra. Thank you. Woody Herman and his orchestra esegwew l-aħħar moviment Moderato con moto minn Ebony Concerto ta' Igor Stravinsky li mexxaw ukoll il-mużiċisti. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li ixandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Dan huwa program Capriccio miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika ta' natura aktar popolari mid-duo Simon & Garfunkel li tul is-snin 60 kisbu suċċess b'sensiela ta' albums u singles. Id-duo jibqa' nfakkar għall-istil folk rock xi drabi b'elementi ta' mużika oħra bħal gospel. L-aħħar studio album tagħhom kien Bridge Over Troubled Water li ħareġ fl-1970 fejn imbagħad id-duo infiret u tawna wkoll albums solisti. Ta' dan id-duo ser nisimgħu l-kanzunetta The Boxer li titkellem dwar temi bħas-solitudni u l-qad.
I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, left scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By the light, la 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 la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me, bleeding me. Stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. La la la, la 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 la. La 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 la
smajna l-kanzunetta The Boxer ta' duo Simon and Garfunkel. Hawnhekk intemmu l-program tal-lum. Mingħajr tiegħi nirringrazzja lis-Sinjura Francesca Balzan tal-kummenti tagħha u lit-tekniċi li kellna magħna Carmen Ugrek u Samuel Attart. Jekk tixtuq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nisfidinkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant insemmilkom.
Smajtu Kapriċċju, programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Kapriċċju li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit MaltaUniversityBroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.